Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Па колькасці заявак на сустрэчы з выбарцамі Таццяна Караткевіч апярэджвае ўсіх мужчын-кандыдатаў. Цэнтр выбаркам, адказваючы на зварот руху за свабоду, патлумачыў, што назіральнікі на выбарах не змогуць карыстацца біноклямі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Левая партыя Сіріза выйграла выбары ў Грэцыі. Яна перамагла на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся 20 верасня. За яе прагаласавалі больш за 35% удзельнікаў выбараў. Чакаецца, што Сіріза будзе мець 145 месцаў у парламенце, які складаецца з 300 дэпутатаў. Галоўныя апаненты Сірізы з кансерватыўнай партыі «Новая дэмакратыя» будуць мець 75 мандатаў. Ципрас абвясціў, што сфармуе кааліцыю з правай партыі незалежнай грэкі, якая ўжо была яго партнерам па кааліцыі, перш чым ён пайшоў у адстаўку ў жніўні. 28 жніўня прэзідэнт Грэцыі падпісаў указ аб роспуску парламенту і правядзенні датэрміновых выбараў. Лідар левай партыі Сіріза Алексіс Ципрас тада пакінуў пасаду прэм'ера, паколькі яго курс на ўвядзенне захадаў жорсткай эканоміі, якіх патрабуюць крэдыторы Грэцыі, выклікаў неадназначную рэакцыю ў грамадстве, а таксама прывёў да расколу ў яго партыі. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху сёння сустрэўся ў Маскве з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, каб абмеркаваць сітуацыю на блізкім сходзе. У часе сустрэчы з Нетаньяху Пуцін заявіў, што на яго думку, Сірыі не патрэбныя ваенныя дзеянні з Ізраілем, паколькі найбольш надзённай задачай для Дамаску ў цяперашні час з'яўляецца захаванне ўласнай дзяржаўнасці. Пры гэтым Пуцін запэўніў, што разумее заклапочанасць кіраўніцтва Ізраіля. Нетаньяху адзначыў, што сітуацыя пагаршаецца, асабліва ў апошнія месяцы. Як вы ведаеце, Іран і Сірыя ўзброюваюць радыкальную ісламскую тэрарыстычную групоўку сучаснай зброяй, накіраванай супраць нашай краіны. У апошнія гады тысячы ракетаў былі выкарыстаныя супраць жыхароў Ізраіля, падкрэсліў ён. Як адзначае агенцтва France Press, у ходзе візіту ў Маскву Нетаньяху суправаджаюць начальнікі сухапутных войскаў і ваеннай разведкі, што дастаткова незвычайна для замежнага візіту. Па дадзеных ЗША, Расія, адзін з нямногіх саюзнікаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада, нядаўна накіравала войскі, артылерыю і самалёты ў Сірыю, што выклікала асцярогі з-за нагоды магчымых баявых дзеянняў Масквы на баку сілаў сірыйскага прэзідэнта. Сепаратысты ДНР і ЛНР прызначылі даты правядзення выбараў мясцовыя органы ўлады, гарадскія і раённыя адміністрацыі. Як паведамляюць сайты сепаратыстаў, выбары ў ЛНР, прызначаныя на 1 лістапада, выбары ў ДНР на 18 кастрычніка. Раней прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што выбары ў Данбасе павінны прайсці ў рамках украінскага заканадаўства. Мясцовыя выбары ва Украіне прызначаныя на 25 кастрычніка. Мы за выбары паводле украінскага заканадаўства ў адпаведнасці з мінскімі пагадненнямі. Выбары 18 числа – гэта дакладна аналяг выбараў 2 лістапада мінулага году, якія разбурылі мінскі працэс і за якімі былі, на жаль, шматлікія ахвяры, заявіў прэзідэнт Украіны. Ён дадаў, што Украіна будзе рабіць усё магчымае, каб не дапусціць правядзення незаконных выбараў на акупаваных тэрыторыях Донбасу. Кіраўнік Нацыянальнага банку Малдовы Дорін Грецуану абвясціў аб сваёй адстаўцы пасля масавых пратэстаў і крытыкі за нязгоду.